Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, divenitan Christnascon caregai gefratoi, bonvenon al Esperanto el sendo de Radio Vaticana en la tago de Christnasco 2009. Ni raportos hodiau pri la messaggio de la Papo alla urbo cae alla mondo, pri liai bondesiroi alla mondo en 65 lingvoi, cae pri la bedaurinda accidento. La Ecclesio ne timas, ancau dum plei malfacilai situazioi, dum perfortagioi cae attacoi, char gia forto estas la infano Jesuo, mistero de amo cae lumo, ciuin li volas donazi alla tuta mondo. Tion diris la Papo cimatene e la centra logio della Vaticana Basilico. Miloi estis la fideluloi, ce estantai en plazzo Sancta Petro, ciui esprimis entusiasme alla Papo sian tutan amemon. A parte post la attacco hiera unocte, chiam menso confusa virino, faligis la papon teren. La lumo, chiu el radias e la grotto de Betlehemo, brilegas super ni, diris la papo, tio estas la ecclesio, la granda universala familio de la credanto in Cristo, chiui attendis cun espero la nova nascigion de la savanto, cai hodiau celebras en la mistero la ciaman actualezzon de tiu evento. Comence, circa la cripo de Betlehemo, aldonis la papo, tiu ni estis prescau nevide e l'auculoi della homoi. Crom Maria cae Iosefo, ce estis nur malmultai humilai pastistoi. La lumo della unua Christnasco estis quasau fairo ec bruligita en la nocto. Tutte circaue estis mal lumo, dum en la grotto brilegis la vera lumo, ciu lumas al ciu homo. Cai tamen cio ocasas en la simplezzo, cai en la cascitezzo, l'aula stilo, cun ciu Dio agadas en la tuta historio de la savo. Dio amas ec briligi malvasta in lumoin, por poste lumigi largiam plexe. La vero, sam ciel la amo, aldonis la papo, ec brilas tie cie la lumo estas acceptata. Cai poste gi disvastigas lau sam centrai radioi quasau pro contacto en la coroin cai en la mensoin de tiui ciui libere sin malfermante alla gia brilego farigias sia vize fontoi de lumo. Estas la historio de la ecclesio, ciu comenzas sian iradon en la malricia grotto de Betlehemo, cai tra la iarcentoi farigias popolo, cai fonto de lumo por la homaro. La ecclesio, sam ciel la Virgulino Maria, offerdonas al mondo Jesuon, la filon, ciun scimem ricevis donatze, cai ciu venis liberigi la homon e la sclavezzo de la peco. Sam ciel Maria, la ecclesio ne timas, char tiu infano estas gia forto, sed gi ne tenas lin por si. Gi lin offerdonas al ciui, ciui lin sercias cun coro sincera, alla surterai humiluloi, cai al la afflictitoi, alla victimoi de perforto, al ciui ciui sopiregas, la bonon de la pazzo. Anca uhodiau, por la homa familio, profunde marchita de seriosa criso economia, sed pli frue morala, cae della suferigai vundoi de militoi cae malpazoi, l'aula stilo de la condivido cae della fidelezzo alla homo, la ecclesio ripetas cun la pastistoi, ni iru gis Betlehemo, tie ni trovos nian esperon. Poste la papo turnis la rigardon alla ecclesio ciu vivas en la mondo. La ni de la ecclesio vivas tie quie Jesuo nascigis, en la sancta lando, por inviti gia in logiantoin forlasi ciun logicon de perforto cae vengio, cae sin devigi, cun de nova viglezzo cae sin donemo, survoie al pazza cun existado. La penso della papo adresigis poste alla turmentata situazio en Iraco, cae al tiu malgranda sciafaro da cristanoi ciui vivas en tiu regiono. Gi quelque foie trasuferas perfortagioin cae maliustagioin, sed gi ciam strebas doni sian contribuon alla construo della civila cun vivado, contraua alla logico della cun puscigio cae alla malaccepto della naibaro. Ne mancis, en la Christnasca messaggio della Papo, aludo alla Ecclesio, chiu agas, en Sri-Lanko, en la Korea duoninsulo, kai en Filipinoi, sam kiel en aliai teroi de Asio, kiel fermento de repazigio kai pazzo. Poste, la papo turnis la rigardon al Africo. En la Africa continento, la Ecclesio sen cese levas sian vocion al Dio, por prege peti la finon de cia trudagio en Congolanda Democrata Respubblico. Gi invitas la civitanoin de Guineo cae de Nigerlando alla respecto de la raitoi de ciu persono, cae alla dialogo. Cai al tiui de Madagascaro, gipetas che ili superu la interna individoin, cai sin acceptu reciproche. Al ciui, gi memorigas, che ili estas vocatai alla espero, malgrau la dramoi, la provoi, cai la malfacilagioi, ciui daure afflictas. Estas poste la Occidenta Ecclesio. En Europo cae en Norda Americo, la ni de la Ecclesio stimulas al superado de la egoisma cae tecnicema pens maniero, al accelado de la comuna bono cae al respecto ie la pli malfortai personoi, ec de tiui ancora ne nascigintai. Parolante pri Latina Americo, la papore declaris la sindevigon de la Ecclesio helpi Hondurason recomenzi la institucian voion. En la tuta Latina Americo, la ni de la Ecclesio estas identiga factoro, plenezzo de vero cae caritato, chiun nenio ideologio povas anstataui, alvoco alla respecto ie la nefordoneblai raitoi de ciu persono, cae al gia tutezza evoluo. Annonzo. Pri justezzo cae fratezzo, fonto de unuezzo. Fidela alla ordono de sia fondinto, la Ecclesio estas solidara cun tiui ciui estas trafitai de naturai catastrofoi, cae de mal ricezzo, ancau en la ricegai sozioi. Antau la el fugio de tiui ciui migras el sia lando, cae estas pusciatai mal proximen de la malsato, de la netoleremo, au de la media malbonigio, la Ecclesio estas cesto, ciu vocas al acceptado. Unu vorte, finis la papo, la Ecclesio annonzas cie la Evangelion de Cristo, malgrau la persecutoi, la discriminazioi, la attacoi, cae la indifferentezzo, quelcfoie malamica, ciui ec ebligas al gi, cun dividi la sorton de sia maestro cae signoro. Sequis ciel tradizie, la crisnascai bondesiroi en plurei lingvoi. Ciiare ili estis 65, unu plia compare cun la pasinta iaro, aldonigis la kazahia lingvo. En Esperanto, la papo diris.
Esperanto, ti benitan crisnascon cae prospera nove iaron.
Cai ripetigis ancau ciiare la tradizia ceesto en Plazo Sancta Petro de la esperantisto ciui levis sia in paneloin, la recta televida el sendo montris ilin dum la bondesira messaggio della papo en Esperanto. Notinda afero estas che multai ceestantoi en Plazo Sancta Petro ne nur fotis la paneloin, sed quelcai curiosuloi volis porti unu el literoi cai esti mem fotitai de siai geamici. Oni povas constati tion interalie en la fotoi publicigitai en www.ique.org. Nun iomete pri la bedaurinda accidento travivita della papo hierau dum la meso della nocto de Crisnasco. Menso confusa virino, Susanna Maiolo, dudec quin iaragia, transsaltis la barilon, cai malgrau la interveno de la securezza i gardantoi, sci successis al proximigi alla papo, capti lian paliumon, tiel che la papo perdis equilibron cai glitis teren. Benedicto la dexesa povis tui restari, cai redauri la iradon, cae la tuta nocta celebro ocasis sen pliei problemoi. Bedaurinde pro la estiginta confuso, cardinalo Roger Ecegarai falis, suferante la fracturon della colo della femuro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, de nove dibenitan crisnascon al viciui. Bon voluri ascolti nin morgau, ni faros extervizan el sendon, en la tago de Sancta Stefano. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.